რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გამარჯობა. ეს არის გადაცემა სარკმელი ლიტერატურაში. მე მისი წამყვანი მწერალი და ჟურნალისტი ნინო ქუთათელაძე გახლავართ. ბედად რაღაც სხვა ორი გაიგონა. სმენა დაძაბა. საიდანღაც მატარებლის ბორბლების რიტმული დაგადუგი აღწევდა. გულში იმედის სხივი ჩაუდგა. სმენა კიდევ უფრო დაძაბა. დაგადუგი თანდათან უფრო ძლიერდებოდა. სიხარულს ვერ მალავდა. სმენის დაძაბა უკვე აღარ სჭირდებოდა. ხმასულ ახლოდან მოისმოდა. გაოცებამ შეიპყრო. ვერ გაეგო მატარებელი რომელი მხრიდან უახლოვდებოდა. მარჯვნიდან, მარცხნიდან, წინიდან, უკნიდან, ზემოდან თუ ქვემოდან. ხმა ყოველი მხრიდან თანაბრად ძლიერდებოდა. უცებ სასოწარკვეთილებამ შეიპყრო. მიხვდა მატარებელი კი არ უახლოვდებოდა. რიტმულ ხმას უზარმაზარი საათის მექანიზმი გამოსცემდა. უცებ ზარმა ჩამორეკა. გიგანტური საათის გიგანტურმა ზარმა. ჩამორეკა იქვე სულ ახლოს. თუმცა არჩილს არც საათი დაუნახავს და არც ზარი. ჩამორეკა მეორედ, მეშვიდეთ, მეთორმეტეთ. უკანასკნელი ჩამორეკვისთანავე ცა უჩვეულოდ განათდა. ვიღაცის ღონიერმა ხელმა ზეციდან ელვის უზარმაზარი ბადე მოისროლა. ათასი მეხი იქაურობას ერთად დაეცა და გიგანტური საათის ნაწილები უსასრულო უკუნეთში მიმოფანტა. დრო გაჩერდა. მოხდა საოცრება. არჩილ გორდელმა დაინახა გაჩერებული დრო. მიხვდა, ყველაფერი დასრულდა. ასე მთავრდება გურამ ფანჯიკიძის რომანი „ეშმაკის ბორბალი“. როცა ამ რომანს ჟურნალის ცისკრის ფურცლებზე ვკითხულობდი, რატომღაც ასე მძაფრად არ აღმიქვამს მისი ფინალი. ხოლო როცა ქალბატონმა დალი ფანჯიკიძემ მისმა მეუღლემ და შესანიშნავმა მთარგმნელმა წიგნი მაჩუქა, სულ სხვა გრძნობა დამეუფლა. ასეთი იყო ბატონი გურამის წინასწარ განცდილი გარდაცვალება. დიახ, გარდაცვალება, იმიტომ რომ დრო გაჩერდა და მეტი არაფერი. მხოლოდ მისთვის გაჩერდა დრო. სხვა ყველაფერი ისევ თავისი გზით მიდის. გურამ ფანჯიკიძეს ბავშვობიდან ვიცნობდი. მისი დედა, ქალბატონი თამარი და ბიძაჩემი ერთად მუშაობდნენ. მხოლოდ ვიცნობდი და მორჩა. და უცებ მეგობართა წაკეზებით მიმაქვს მასთან ჩემი პირველი ლექსები. მაშინ ის ლიტერატურული საქართველოს პასუხისმგებელი მდივანი გახლდათ. ბატონი გურამი რატომღაც ელოდება თავარი რედაქტორის რევაზ მარგიანის შვებულებაში გასვლას და მაშინვე მიბეჭდავს ლექსებს. დღესაც ვერ მივხვდარვარ, რატომ მოიქცა ასე. სხვებ შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანი ეგონათ, მაგრამ ის საოცარი პიროვნება იყო. სიტყვის პატრონი. მიცემულ სიტყვას მოკვდებოდა და არ გადათქვამდა. დათმობაზე არ წავიდოდა. ვინც უყვარდა და სწამდა, ბოლომდე სჯეროდა მისი. ვერაფრით მოისყიდიდი. ვერც ლიქნით და პირფერობით. სხვა ანგარებაზე ხომ ლაპარაკეთ ზედმეტია. წარმოუდგენლად მახვილი თვალი ჰქონდა. ვერაფერს გამოაპარებდი. არაკაცურ საქციელს არავის აპატიებდა. და ხშირად ფიზიკურადაც შეხებია ასეთებს. სხვათა ჯგუფში უსიამოვნებებში არ ერეოდა. რაც არც თუ იშვიათად ხდებოდა მის კაბინეტში. თუმცა ერთმანეთზე არავის წააქეზებდა. მოკლედ, კაცი იყო. მისნაირების დეფიციტი ყოველთვის გახლდათ მწერალთა შორის და ნუ მიწყენთ საზოგადოებაშიც. ხო, მახვილი თვალი ჰქონდა მეთქი. მახვილი თვალი მწერლისთვის აუცილებელი ატრიბუტია. ამის გარეშე მწერალი არ არსებობს. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. რომანში თვალი პატიოსანი მას ნახსენები აქვს ერთი საინტერესო ტერმინი. ამოჩემებული ადამიანი. დიახ, ყველას ყვავს ერთი რომელიმე ამოჩემებული ადამიანი, რომელსაც არც კი ვიცნობთ, მაგრამ გარკვეულ ხანს თუ არ შევხვდებით, თითქოს რაღაც გვაკლია, ვერ ვისვენებთ. ეს რა თქმა უნდა ქვეცნობიერად ხდება. ამიტომაც გვიჭირს ხშირად ჩვენი შინაგანი ბუნების გახსნა, იქიდან ძვირფასი სახეების ამოკრება. იქნება ეს პარანოიის საწყისი ფორმაა, მაგრამ დღეს ვის უკვეს პარანოია. ასე რომ იყოს მიხეილ ჯავახიშვილისეული სულ ერთიაც, შეიძლება პარანოიად წარმოვიდგინოთ. მაგრამ ეს ხომ ჩვენი ხასიათია და თან რა ქართული ხასიათი. ჰო, აქ მთავარ თემას თითქოს გადავუხვიე. თუმცა იმის ხმა მინდა, რომ გურამ ფანჯიკიძემ გახსნა ქვეცნობიერი. და ეს არც თუ იშვიათად ხდება მის ნაწარმოებებში. თვალი პატიოსანში მაშინაც და დღესაც საზოგადოება მხოლოდ ნეკის მოჭრის ამაზრზენი, თუმცა რეალისტური ეპიზოდი აიტაცა. სოციალურმა პრობლემამ გადაფარა მთავარი, გმირთა ხასიათები. მაგრამ ეს ხასიათები იმდენად მნიშვნელოვანია ნაწარმოების სრულყოფილად გაგებისთვის, როგორც სიტყვა ლექსისთვის, როგორც შვილი დედისთვის, როგორც მიწა ჩვენ უსულოდ დარჩენილი ტურჭლისთვის. გრიგოლისა და დავითის სამბავში ერთ რამეს აუცილებლად უნდა გავუსვა ხაზი. რომანში დავითი გრიგოლს სრულიად შემთხვევით მანქანით დაეჯახება. ამომჩემებელი კლავს ამოჩემებულს. საშინელება არა, ის ხომ მას თავისებურად მაინც უყვარს. ესე იგი, ის პრაქტიკულად კლავს წარმოსახულ სიყვარულს. აღარ მინდა ამაზე სიტყვის გაგრძელება. აქვე გურამ ფანჯიკიძის კიდევ ერთ რომანზე აქტიური მზის წელიწადზე უნდა გესაუბროთ. რომანის მთავარი გმირი, ნოდარგელოვანი, უსიყვარულობით იტანჯება. იტანჯება იმიტომ კი არა, რომ ის არ უყვარდ, არამედ თვითონ ვერ შეიყვარა. მან თავით სამეცნიერო კარიერას მიუძღვნა და აქ საოცარია 67 წლის მეცნიერის აკადემიკოსის საუბარი თავის შეგირთან, თანამშრომლთან, რომელსაც ის ენდობა და მისი ნიჭიერების ჯერა და რომელიც ნაწარმოების დასაწყისშივე ვითარდება. ვინ ხარ შენ? ეს კითხვა დომინირებს მათ საუბარში. მართლაც იქნებ ყველა დავფიქრდეთ, ვინ არის თითოეული ჩვენგანი, რა გვინდა ცხოვრებაში, რისთვის მოვედით ამ ქვეყნად, სიყალბაში ცხოვრებისთვის თუ მომავლის სიკეთის საშენებლად. ლევან გზირიშვილი კი ის კაცია, რომელმაც ვერაფერი მოიმონაგრა. არც შვილი ჰყავს, არც ოჯახი. მეცნიერებაშიც, რომელსაც მთელი თავისი სიცოცხლე შესწირა, ვერ თქვა ჭეშმარიტი სიტყვა. მას რაღაა კაცის სიცოცხლე? არაფერი. ხოდა ანა ამ არაფრის გამო თავს იკლავს სახელგანთქმული მეცნიერი. სახელგანთქმული. მაგრამ თვითონ ხომ იცოდა, ვინც იყო. კარგად მახსოვს გურამ ფანჯიკიძის სხვა რომანებიც. მისი პირმშო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მეშვიდეცა, სპირალი, ორივე თავისებურად საინტერესო, ორივე მეტად მნიშვნელოვანი მწერლის შემოქმედებაში. მეშვიდეცა ადრე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში იდგმებოდა. ფილმიც არის გადაღებული რომანის მთავარი გმირის ლევან ხიდაშელის სახელით. რუსთაველის სახელობის თეატრში იდგმებოდა მისი თვალი პატიოსანიც და ისიც ამავე სათაურით გადაღებულია. გადაღებული ასევე სპირალიც და მე ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ეკრანიზაცია მის ფილმად ქცეულ ნაწარმოებებს შორის. საერთოდ სპირალი ერთ-ერთი პირველი ფანტასტიკური რომანი გახლავთ ქართულ ლიტერატურაში. მოდით ნუ ვიტყვით, რომ ბატონი გურამის შემოქმედებაში ცარიელ ადგილზე აღმოცენდა ეს ჟანრი, მაგრამ ისიც უნდა ვახიროთ, რომ მსგავსი პოპულარობა არცერთ ფანტასტიკურ რომანს არ მოუპოვებია ჩვენში. ნაწარმოების ფაბულა თითქოს მარტივია ამ ჟანრის რომანებისთვის დამახასიათებელი, მაგრამ ბედის წელს, ფსიქოლოგიურ ფსიქიკურ რეციდივებს, ადამიანის ბუნებისთვის სრულიად უცხო გაუგებარ წრეში ტრიალს და საკუთარი შინაგანი სამყაროს შეუცნობლობით გამოწოლულ ტკივილს სულ სხვა განზომილებაში გადახავს მწერალი. მოგახსენებათ, გურამ ფანჯიკიძე პროფესიით მეტალურგი გახლდათ და უდიდეს პატივს სცემდა ზუსტ მეცნიერებებს. ეს საუკეთესო ჩანს მის მნიშვნელოვან ნაწარმოებში მეშვიდეცა. ის თავის სფეროს მეტალურგიას შეეხო და ცხადია, საქმის ცოდნით წარმოგვიდგინა ის ხასიათები, რომელთაც ალბათ ხშირად ხდებოდა ცხოვრებაში. რაც შეეხება აქტიური მზის წელიწადს, აქაც მთავარი გმირი, ნოდარგელოვანი, ფიზიკოსი გახლავთ და ზუსტ მეცნიერებას ემსახურება. ასევე ხდება თვალი პატიოსანშიც და ეს ნაწარმოებები სწორედ იმიტომ ჩამოვთვალე, რომ მეთქვა, საქმეში ღრმაწვდომის გარეშე გურამ ფანჯიკიძეს არცერთი რომანი არ შეუქმნია. მეცაც გეტყვით, დიდი პასუხისმგებლობისა და გატაცების გარეშე უბრალო საგაზეთო წერილიც კი არ დაუწერია. მაგალითისთვის მოვიყვანოთ მისი დიდი გატაცება ფეხბურთით. ამ თემაზე მას ბევრი რამ უთქვამს, მაგრამ მე მხოლოდ ერთ წერილზე ფორცა იტალიაზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. უფროსი თაობის ადამიანებს ალბათ კარგად ახსოვთ ეს წერილი. აქ მან გამოიყენა ზუსტ მეცნიერებებთან ახლოს მდგომი ტერმინი ენერგიის გადანაწილების კანონი. ვერ გეტყვით, საიდან გავრცელდა ეს, მაგრამ ამჟამად ხშირად გაიგონებთ ამ ტერმინს ფეხბურთთან მიმართებაში და არა მხოლოდ საქართველოში. აღნიშნულ წერილში ის იტალიელთა მწვრთნელზე, ენცო ბეარზოტიზე გვესაუბრება. ვისაც ეს პიროვნება გახსოვთ, ალბათ მიხვდებით, რა თავლაბ დასხმული გაემგზავრა ის მსოფლიო ჩემპიონატზე. და სწორედ ამ უცნაურ, ძალის შემატებელ ამბავზე გვესაუბრება ბატონი გურამი. ერთი სიტყვით გვეუბნება ის 55 წლის ბეარზოტიმ გადალახა ყველა ფსიქოლოგიური ბარიერი. გაუძლო ყველა მძლავრკრიტიკას, რომლის მსგავსი ჩემპიონატის დაწყებამდე და ჩემპიონატის დროს თავზე არ დასტეხია არცერთ მწვრთნელს. შექმნა მონოლითური მეგობრული კოლექტივი და გუნდი აიყვანა დიდების ოლიმპს. ამით იმის თქმა უნდოდა ბატონ გურამს, რომ გამარჯვებულებს არასამართლებენ, რომ პატიოსნება უნარსა და საქმის კეთებაშია. და თუ ნიჭიერ გამორჩეულ ადამიანს რამ შეეშალა, მხოლოდ იმიტომ, რომ საქმეს აკეთებს. აბა უსაქმურმა უსაქმურობისას რა შეცდომა უნდა დაუშვას? აუცილებლად უნდა გესაუბროთ იმაზე, თუ როგორი ხელმძღვანელი გახდოთ ბატონი გურამი. თუმცა მე მასთან არასდროს მიმუშავია. 1974 წელს ის ქუთაისის სალიტერატურო საზოგადოებრივ ჟურნალს განთიაც ჩაუდგა სათავეში. ოფისი აქაც გახსნა მარჯანიშვილის ქუჩაზე. თქვენი კითხავთ, რაში დასჭირდა ქუთაისური გამოცემისთვის თბილისში ოფისის გახსნა? მე კი გიპასუხებთ, რომ ლიტერატურა ერთიანი სახელმწიფოებრივი პროცესია და არა რეგიონალური. წერლებს ქუთაისში წასვლა რომ არ დასჭირებოდათ, აკაბარებდნენ თავის ნაწარმოებებს. ამ პერიოდში განთიადი ყველაზე პოპულარული გამოცემა იყო საქართველოში. როცა ერთ-ერთ ინტერვიუში ბატონი გურამის ქალიშვილი მაია ფანჯიკიძე ამ ჟურნალის გამოცემის პირობებზე საუბრობდა, თვალნათლივ წარმომიდგა ის ატმოსფერო, რომელიც მწერლის ბინაში გამეფებულიყო. 1977-79 წლებში ის ჟურნალს ისკრის რედაქტორი გახლდათ. მოგეხსენებათ, ამ ჟურნალს ტრადიციულად ყველა კითხულობდა, მაგრამ ისიც სხვანაირი გახდა, რადიკალურად შეიცვალა. გამომცემლობა საბჭოთა საქართველოს თანამშრომელთა ის მცირე ნაწილი, რომელიც დღესაც ჩვენს გვერდით არის, განსაკუთრებულად იხსენებს იმ პერიოდს, როცა იქ ბატონი გურამი მივიდა და ყველაფერი საათივით ააწყო. შეიძლება ზოგს არც სიამოვნებდა, რომ დროზე უნდა გამოცხადებულიყო სამსახურში და დროზე დაეტოვებინა სამუშაო ადგილი, მაგრამ დღეს ამაზე აღარავინ ლაპარაკობს. წერელთა კავშირში მისი მოღვაწეობა საერთოდ ცალკე თემაა. მე ას თავმჯდომარეობა ქვეყნის უმძიმეს ეკონომიკურ პირობებში უხდებოდა. მაშინ, როცა ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო საით მიექანებოდა საქართველო. შეიძლება ითქვას, რომ გურამ ფანჯიკიძემ ფიზიკურად გადაარჩინა ქართული მწერლობა. გარდა იმისა, რომ მწერლებს მატერიალურად ეხმარებოდა, საკვებითა და საწვავითაც უფასო დამარაგებდა. ვერაფრით გეტყვით სად და როგორ ახერხებდა ყველაფრის უფასოდ მოძიებას, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. აი სწორედ იმ წლებში მან პირველად დაიწყო მაჩაბლის ქუჩაზე მდებარე მწერალთა სახლის აღდგენა რეკონსტრუქციის სამუშაოები. ყველაფერს ალბათ ვერც ჩამოვთვლი და ვერც გავიხსენებ. ერთი კი აუცილებლად უნდა ვთქვა. ბოლო ხანს ის უცებ მოსწყდებოდა ხან თათბირისას, ხან რომელიმე მწერლის საღამოზე და გარბოდა. სად მიბრძანდებით მეთქი, ვკითხე ერთხელ. ნარიყალას ტაძრის აღდგენაზე მუშაობდა, დროზე უნდა მივიდეო. აღდგენა კი არა, ეს პრაქტიკულად მშენებლობა იყო. ხან ბიჭებსაც გაიყოლებდა ხოლმე. ცხადია, დიდუბის პანთეონში ხშირად ვერ მივდივარ, მაგრამ ამ ტაძარს გვერდით რომ ჩავული, სხვებთან ერთად ბატონი გურამიც მახსენდება. არ ვიცი, რამდენად რელიგიური გახლდათ ის, მაგრამ ქვეყნისთვის თავდადებული ადამიანი რომ იყო, ამაზე კამათიც არ მინდა. ამასთან დაკავშირებული კიდევ ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ მისი ცხოვრებიდან. მაშინ ყველანი დაზაფრული ვიყავით, მაშინ სოხუმი დავკარგეთ. იმ საბედისწერო დღეებშიც იქ იყო ბატონი გურამი და როგორც კი ჩამოვიდა, ტელევიზიაში მოგწონდა. სხვა დროს ათას ითხოვნა რომ გჭირდებოდა, ამჯერად თავისით მოვიდა. ეტყობა ტკივილი სამოთქმა უნდოდა და ამოთქვა. სამწუხაროდ ეს ჩანაწერიც არ გახლავთ შემონახული და ალბათ არც არის დღეს საჭირო იმ თავზართამცემი განცდის გახსენება. ერთი კი ზუსტად მახსოვს. ბატონი გურამი ისეთი ემოციით გვიამბობდა ამ ამბავს, რომ სტუდიაშიც, სააპარატოშიც, სრულიად უცხო ხალხიც კი, რომლებიც სხვა გადაცემებზე იყვნენ მოწვეულნი, ყველა ტიროდა. დიახ, დრო გაჩერდა. და ეს საოცრება სულაც არ იყო. მე ღრმად მწამს, რომ იმ ტალღათა ხმაურში, რომელმაც შეითვისა თავისად აქცია ბობოქარი, დაუდეგარი ადამიანი, მან საკუთარი თვალით დაინახა გაჩერებული დრო.